Jeg får ikke få lov å knytte mitt vitnesbyrd til. Jeg hadde i grunn tenkt lenge og tenkt frem og tilbake hva ville være det som Herren vil legge på mitt sinn og tanke når vi skulle få så mange anledninger av å være samlet om Guds ord. Og jeg hadde i grunn tenkt på noe annet fundamentalt, men så ble vi enige med i sammen når det skulle avorteres og knytte mine tanker og vitnesbyrd til det troverdige ord. I 1. Timoteus brev, det første kapittel, vi skal lese fra det 15. vers i Jesu navn. Første brev til Timoteus, 1. kapittel, vers 15. Det er et troverdig ord og fullt verd å motta, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største, men derfor fikk jeg miskunn for at Jesus Kristus på meg først kunne vise hele sin langmodighet til et forbilde for dem som skulle tro på ham til et evig liv. Men den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, være ære og pris i all evighet. Amen. Fader, i Kristus Jesus, vi takker for anledningen å kunne være samlet for ditt åsyn, samlet i ditt dyrebare navn, utelukkende i denne ene hensikt, å høre de livssalige ord som har gått ut av din munn. Og vi vil be om en eneste ting. La det sannhetsord som rekkes, la det nå oss alle ved din ånd. Amen. Jeg vet ikke av den erfaring jeg har, av den måten som jeg klarer å registrere det pulserende liv, så vet jeg ikke noen på noe område hvor det kniper sånn for det enkelte menneske som lever i dag, som jeg får berøring med, som dette å kunne tro. Tro. Ord. Du finner problemene iblant skolebarn. Du finner det blant ungdommen. Du finner det blant prester. Du finner det blant predikanter. I formenner og i indre misjoner og i organisasjoner. Du finner de har problemer med å tro ordet. Har du? Problemer med å tro ordet. Bibelen. Bibelens ord om den Herre Jesus. Jo, i sannhet så er her fundamentet. Det her livet går utifra. Og det her djevelen har spilt opp med hele sitt orkester i vår tid. Å knekke tilliten og troen på Guds ord. Jeg hadde et oppriktig ønske. Og det er det. Jeg kan avsløre hensikten på det første møtet. Og så vil det avsløre seg etter hvert om det lykkes eller om det mislykkes. Og når jeg reiser ut og har en anledning til å ha mer enn ett møte, men ikke selv om det er bare ett, men når det er enda flere, så har jeg en bønn til Gud før jeg reiser. Og mens jeg er der, Herre, la min reise lykkes. For jeg reiser ikke ut og holder møter uten en hensikt. Jeg er ikke fornøyd om det kommer mye folk. Men det var vellukket virksomhet, det var mye folk, og så var det mye kollekt. Det har ingen, det er ikke hensikten med å få møte folk, og ingen hensikt med å få møte penger, for penger kan vi få på en enklere måte eller holde møter. Nei, hensikten, det var å føre mennesker til tro på den Herre Jesus, og møte en annen igjen i himmelen Det er hensikten. Hensikten er å føre mennesker til tro på den Herre Jesus. Og hjelpe og bygge opp troen hos deg som begynte å tro, men som har så mange hål, og bøte på det som ennå fattes i eders tro. Det var Paulus sin oppgave når han snakket til de troende. Jeg lurer på om det er noen hål hos deg som trenger bøte. Bøte på det som fattes i eders tro. Ja, det er en slik møtevirksomhet jeg trenger. Jeg trenger, de ufrelste trenger å høre en forkynnelse som gir tro. Og de troende trenger å høre en forkynnelse som bygger troen opp. Så det bygger troen opp. Men jeg har hatt ro for det. Jeg er så takknemlig for den hjelp jeg har fått i mitt liv igjennom andre, som var i stand til å føre meg til tro på Jesus. Og etter den dagen så har jeg vært så lykkelig i mitt liv at det har vært noen som har bygd opp troen hos meg. Etter jeg var kommet til troen. Når det holdt på å rakne, når jeg holdt på å gi opp. Da var det noen som bygde det. Det er ikke noen grunn til å gi opp. Eller? Nei, de fornyer meg i mitt troesforhold til Herren. Det var hensikten, det var å tale her disse kveldene om et ord som er troverdig. Og det troverdige ord som er fullt verd å motta, det har noe med Kristus Jesus å gjøre. Og det første som er sagt om han, det er at Kristus Jesus kom til verden. Det er troverdig ord. Det er fullt verd å motta. Det er det første. Det er der det begynner. Og finner du ikke det troverdig, og har du ikke funnet det fullt verd å ta imot, så er det ingenting å gå videre med. Det er der det begynner. Men når du har kommet til troen på at Kristus Jesus kom til verden, så kommer du til troen på at når han kom til verden, så var det for å frelse syndere. Du er velkommen til troen på at Jesus kom til verden for å frelse syndere. Og det tredje, det er at iblant denne igjen. Er du iblant frelste syndere? Er du iblant frelste syndere? Men jeg ønsker å gjøre det klinkende klart for deg. Om du er iblant frelste syndere, og frelste syndere er du iblant hvis du tror på Jesus. Og hvis du ikke tror på ham, så er du utenfor. Men du er iblant frelste syndere hvis du har funnet det fullt verd å ta imot det troverdige ord. Og har du ikke funnet det fullt verd, så er du ikke blant frelste syndere. Kan du kalle deg for hva du vil? Det nytter ikke å kalle seg for lutheraner. Det er mange lutheranere som går til helvete. Det nytter ikke å kalle seg for pinsevenner, noen venner. Det er mange som går til helvede med all slags bekjennelse. Det er bare en måte å komme til himmelen. Det er å komme iblant frelste syndere her i livet. Og i det selskapet kommer du bare med å få høre om Jesus på en sådan måte at du personlig kommer til troen på ham. Finner det verdt å ta imot det. Det er fullt verdt å ta imot. Har du tatt imot? Det troverdige ord. Det var det som var hensikten, og det var det som Gud har sendt meg her. For at det skulle være med å føre noen til tro på den Herre Jesus, om det kunne lykkes. Å være med å føre noen til ta imot den Herre Jesus. Og for det andre så var det dette, at hun skulle prøve å gjøre det deg oppmerksom på, at det er fullt verd. Det er fullt verd å ta imot dette ordet. Det er troverdig. Grunnen for at kristendommen, livet med Gud og alt dette kommer som i miskreditt iblant det brede lag, det er fordi det er sagt så mange utroverdige ord. Det er så mye som er gitt seg ut for å være troverdig som en nærmere undersøkelse viste seg. Det holdt ikke stikk. Se, kristendommen kommer i miskredit. Det er forkynt ting som alle skulle forkynt i Jesu navn. Det var ikke troverdig ord, det var mennesketanker. Men det er ansvarsfullt for meg før jeg går på talerstolen. Men jeg har ofte våken etterpå. Jeg er kommet ned av talerstolen. Talte du bare sant? Var det rett? Går det deg vel, så tar imot deg ordene. Var det Guds ord som ble forkynt? Det var bare en liten innledning, så vil jeg prøve å gjøre oppmerksom på hva det er som gjør at jeg personlig har funnet at dette ordet er fullt verdt å ta imot. Dette ordet som er troverdig, som jeg synes ellers kunne være så utroverdig. Det er grunn ingen som har noen problemer med å tro at Jesus kom til verden når Maria fødte et barn i Betlehem. Men det tror jo alle folk, at Jesus kom til verden på julaften i Betlehem. Men det som det kniper for folk å kunne tro, at det var Guds sønn som kom til verden når Maria fødte sin sønn. Har du funnet det troverdig? At Maria sin sønn var Guds sønn. Har du funnet det fullt verdt å ta imot at det var Guds sønn som kom til verden når hun fødte? Det er så utrolig at et barn født av jomfru. Nei, dette her er altså, det går ingen kan tro på slikt, sier folk. Det lærer du tidlig til skolen. Det må være en annen forklaring på det. Det går ikke an for en jomfru å føde. Og så begynner tvil. Og hvis ikke jeg hadde hatt noe, så var av en slik art at de fant det fullt verd å ta imot, så hadde jeg aldri tatt imot det der. Jeg hadde holdt det for å være en hypotese, så hadde det sett ut i livet. Men det er noe som gir oss et fundament for at dette er fullt verd å ta imot. Det er troverdig at Maria sitt barn var Guds sønn som kom til denne verden. Og det vil jeg prøve å gjøre deg oppmerksom på, det som har hjulpet meg. Det første i den forbindelse som gjør at jeg finner det fullt verd å tro at Maria sin sønn var Guds sønn som kom til denne verden, det var at når Jesus ble født, så ble Jesus født på den måten som Bibelen hadde sagt fra begynnelsen av, at Guds sønn skulle komme til denne verden. Jesus ble født etter skriftene. Han kom til verden etter skriftene, slik som Gud hadde nede under 4000 år på forhånd, sagt på forhånd i detaljer, når min sønn kommer til verden, så skal han komme til verden på den måten. Men det hjelper meg til å tro at dette er Guds sønn. Det første løftet som var gitt i Bibelen om at Gud skulle sende sin sønn til denne verden, Det var vel på syndefallets dag. Jeg går ut ifra det var samme dagen der det hendt. Når Gud kommer på besøk i hagen og Adam og Eva skjuler seg, og når han endelig får kalle dem fram, så sier Herren til Adam og Eva, eller han sier det i alle fall sånn, at de får høre det, at kvinnens ett skal knuse slangens hode. Kvinnens ett skal knuse slangens hode. Der lovte Gud at Guds sønn skulle komme til denne verden gjennom en kvinnefødsel. Og når han skulle fødes og komme, så skulle han knuse slangens hode. Det var ved troen på det løftet at Adam og Eva ble frelst. Det er ved troen på det løftet at jeg og du i dag blir frelst. Det er bare en frelsesårsak i det gamle testamentet og i det nye testamentet. I det gamle testamentet trodde de på at Guds sønn skulle komme. I det nye testamentet tror vi at Guds sønn er kommet. Det er det eneste som er forskjellen. Vi blir frelst på samme grunnlag. Adam og Eva ble frelst ved troen på det løfte Gud gav vi om kvinnens et som skulle knuses landets ordet. For med en gang Gud hadde gitt det løfte, så gir Adam uttrykk for at han trodde Gud. Han trodde det løfte. Og med en gang at Gud hadde gitt det løfte, så kom det en bekjennelse av Adam, og den kom på den måten at han kalte kona si for Eva. Hun hadde ikke hatt navn før. Men den dagen kalte han kona si for Eva. Og Eva betyr alle levendes mor. Kvinnen, kona hans, skulle bli mor til hans sjøl. Alle levendes mor. Kvinnens sønn, eller ett, kvinnens ett, skal knuses langens hode. Og ved troen på det løftet så ble Adam frelst. Og med en gang han var blitt en troende, så står det at Gud gjorde noe med ham, både han og kona. Gud kledde dem i kjortler gjort av skinn. Og det er noe som Gud gjør med alle de som kommer til troen. Gud klær oss i klær som er gjort av skinn. Det er den første gangen der var død i denne verden. Gud kunne lage klær av all slags andre ting, men han kunne ikke lage klær av skinn uten at det var en som måtte dø. Gud slo i hel et dyr, og så kledde han Adam og Eva i skinn av det dyret. For å gi uttrykk for på den måten så Gud skulle frelse Adam og Eva og oss alle sammen. Det var at den sønnen som skulle komme av kvinnens ett, han skulle dø i vår sted. Det er det vi tror på. Det er det jeg tror på. Det er det jeg tror meg til frelse på. Det var det Adam trodde seg til frelse på. For han var dømt til døden. Den dag du et av det, så skal du dø. Så får han høre av meg om en ett som skal bli alle levendes liv, mor til alle levende. Så får han et liv for en annen skal dø i hans sted. Dødsstraffen skulle ramme en sted for fredag. Det er det som er begynnelsen til frelse. Men med en gang at jeg tror at Jesus døde for meg, så klær Gud i de klær som Kristus hadde, i det skinn som hans sønn hadde. Når Kristus døde på Golgatas kors, så etterlot han et skinn som han klær alle de troende. Kristus er blitt oss visdom ifra Gud, rettferdiggjørelse, helliggjørelse og forløsning, så at nå står jeg kledd av Gud. Det er noe som Gud gjør med alle de som kommer til troen. Jeg må få lov å spørre den enkelte som er til stede på dette møtet. Har du hørt om at Kristus, Guds sønn, kom til denne verden og døde for alle? Har du takket han? Har du tatt imot? Takk, Jesus, du døde for meg. Hvis du ikke har takket han for det, så gjør det før søvnen overmanner deg i dag. For det er sant. Han døde nemlig for alle, så døde han også for deg. Og hvis du tror det, hvis du tar imot det, hvis du takker han for det, så er du en troende.
Og hvis du takker for det, din del er å tro det, og takke, og frelseren kaller deg sin, så kler Gud det. Det var det han opplevde, den der forlorne sønnen. Men en gang han kom hjem, så sa faren til tjeneren, ta på han den beste kleden i. Du blir kledd i best klær med en gang du kommer til troen. Kledd i Guds frelse, jeg står. Det var på grunn av troen de gamle fikk godt vitnesbyrd. Og det er på grunn av troen de unge får godt vitnesbyrd. Både de i det gamle testamentet og de i det nye testamentet. De får godt vitnesbyrd av Gud. Hvis de finner dette fullt verd for å ta imot at Kristus kom til denne verden. De trodde at han skulle komme. Jeg og du har det privilegiet å kunne tro at han er kommet. Det skulle være litt lettere for oss enn for Adam og Eva, som trodde på at han skulle komme 4000 år før han kom. Vi inviteres til å tro på en som kom til denne verden for 2000 år siden. Allerede der, på den første dagen, så hadde Gud sagt at når Guds sønn skulle komme, så skulle han komme som kvinnens ett. Ikke som mannens. Mannen skulle ingen forbindelse ha. Josef og Maria, de var forlovet, og Maria visste ikke av mannen og sa, hvorledes kan dette skje når jeg ikke vet av mannen? Men nettopp fordi hun ikke visste av mannen at det kunne skje. For han skulle fødes som kvinnens sønn. Et under, et guddommelig innlegg som ingen kan forklare. Jeg står ikke her og vil forklare det, men jeg vil stå her og forsøke å fortelle deg hvorfor det er fullt verd å tro på noe som jeg ikke kan forklare. Fordi han kom til verden sånn som Gud hadde sagt, at hans sønn skulle komme til denne verden. Han skulle være født av en jomfru. Ja, ja. Det var sagt i gjentatt på en enklere måte i profeten Esaias, det 7. kapittel og det 14. vers. Du skal ha det til tegn. Se, en jomfru blir fruktsommelig og føder en sønn. Og han skal kalles Emmanuel. Gud er med oss. Så står det i Matteus evangeliet. Første kapittel, og det er det 22. vers. Men dette skjedde for at skriften skulle oppfylles. Når Jesus ble født, så ble skriften oppfylt. Det er det som gjør at det er fullt verd å ta imot, at det var Guds sønn som kom til denne verden. For at han kom til verden etter skriftene. Hvis jeg ikke hadde hatt de gamle testamentlige skriftene, så hadde jeg aldri kunnet trykke på at en beretning om en jomfru skulle ha født en sønn i Betlehem for 2000 år siden. Nei, du store menn. Men vi har de 66 bøker, eller vi har de gamle 29 bøker i det gamle testamentet, som gir oss fundamentet hvorfor vi tror. Jomfrufødselen er troverdige fordi at skriften har forutsagt det. Så kommer du litt lenger frem i menneskets historie, til år 1955, cirka, før Kristi fødsel. Da kommer Gud med en gjentagelse av sitt løfte. Den gamle verden, før vannflommen, de hadde bare ett løfte. Og det var løftet som Gud ga til Adam og Eva, at han skulle sende sin sønn gjennom en jomfrufødsel. Så kommer Gud til Abraham ved en egen åpenbarelse, og så sier han til Abraham, din ett. Nå er det ikke bare et løft om at det er gjennom en kvinne, men nå blir det mer lokalisert og bestemt og begrenset. Nå skal det være din ett, Abraham. Din etterkomme. Din ett. Og så gjentas det i Galaterbrevet at ikke din ett som er mange, men som er en, for din ett er Kristus, sier Paulus når han forklarer det. Da ble det bestemt at når Guds sønn skulle fødes, så skulle han være av Abrahams avkom. Og når Jesus ble født, så var han en Abrahams avkom. Han ble født etter skriften. Og når Abrahams avkom ble født, Isak den første, så er han et voldsomt forbilde på Kristus i seg selv. For når Abraham fikk det løftet om å få en sønn, så var han steingammel en dag. Han så på sitt eget legeme, og så var han utlevd. Han var ikke i stand til å føde barn lenger. Og så så han på kona si. Nei, så var hun så steingammel at hennes mors liv, det var ute, at hun var ute av stand til å kunne føde barn. Ja, men skal kunne tro på noe utrolig? Ja, det var utrolig at Abraham og Sara skulle få noen sønn i sin alderdom. Men uten å bli svak i troen, så han på dette her, og så trodde han på Gud. Og så fødte Sara en sønn i sin alderdom, på overnaturlige vis. Og når Kristus ble født, så ble han født på overnaturlige vis. Hvem kan finne noen forklaring på hans fødsel når Maria ikke hadde vært i forbindelse med Josef? Det er for tanken umulig. Det er en av kirkefrierne som har sagt noe som jeg har ikke klart å glemme, selv om jeg skal ikke glemme det. Han sier at denne sannheten om at Jesus er født av en jomfru, det er dunkelt for min tanke, men det er solskinn for min sjel. For hadde han vært født av en mann og kvinne, så hadde han vært synder sånn som deg og meg. Men når han var født uten mann, så var han født av den høyeste stud, så hadde unnfanget og lagt et legeme på forferdelig forunderlige vis i jomfru Marias liv. Og hans blod, det var uten synd. Han var lyteløs. Jobb hadde stilt et spørsmål som ingen ellers kan finne noe svar på. Hvorledes, hadde Jobb sagt, skal det kunne komme en regne av uregne? Aldri har det hendt at noen som er født av en kvinne er blitt regne. Når en kvinne føder på vanlige vis, så er det en synder som blir født. Han er uregne i roten. I rota, i sinnet, i hjertet, alt. Så et menneske er i sitt vesen, når de er født av mann og kvinne, så er de syndere i sin natur. Og det viser seg når de vokser. Men når Jesus ble født uten Josef, så viste hans liv at det var en regne som var blitt født. Så ser du senere her hvorfor jeg og du har grunn til å tro at når Jesus kom til verden, så var det Guds sønn som kom til verden. Det er fullt verd å tro og ta imot, fordi han kom etter skriften. Jeg skal si at det er noe som klarer å drive tvilen, og det er Guds ord. Guds ord driver tvilen ut. Og det er noe som er i stand til å drive synden ut. Jesu blod, det driver synden ut. Det renser fra all synd. Og det er noe som driver frykten ut i Bibelen. Guds kjærlighet, den fullkomne kjærlighet, driver frykten ut. Har du tvil? Guds ord driver tvilen ut. Har du synd? Jesu blod driver synden ut. Har du frykt? Jesu fullkomne kjærlighet på Golgata, det driver frykten ut. Her er medisiner. Her er det som er i stand til å lege din sjel. Ja, det hadde jeg lyst til å være med på. Og gi deg sånne vidunderlige medisiner. Jo, det er troverdig ord. Det er fullt verd å ta imot. Så kommer du litt lenger etter Abraham, så kommer du til cirka år 1700. Så er Jakob blitt en steingammel mann. Og så hadde Jakob 12 sønner. Med Abraham, Isak og Jakob. Så kommer du til Jakob, og så hadde han 12 sønner, så ja, hvem av disse Jakobs sine sønner skal Messias komme av? Han skulle jo komme av Abraham, så skulle han komme av Isak, og Isak fikk 2 sønner, Jakob og Esau, men det skulle ikke være gjennom Esau, Men det skulle være gjennom Jakob, og når Jakob kommer, så skal han dø, og så skal han peke ut, før han dø, hvem av de 12 sønnene så jeg skal være stamfar for de 12 stammene i Israel. Hva skal stamme i Israel? De skal kunne speide etter sønnen, Guds sønn, når han kommer, så skal han være av ei av de stammene. Tenk om Jesus hadde vært født av Josefs stamme. Benjamin, har ikke det vært fint? Jeg hadde jo vært jødeliga ved. Jeg hadde vært en Abrahams sønn liga ved. Nei, der hadde Gud sagt at når sønnen kom, så skal du ha sterkere kontroll på det, at dette er sønnen. Du skal veta det med sikkerhet. Du skal være fullt verd å ta imot at når han kommer, så vet du at det er det rette du tar imot. Det var Guds sønn som kom, fordi han så har han 12 sønner, og så plukker han de fram en for en, og så gir han de spesielle velsignelser. Du må gå hjem og lese om Jakob, når han velsignet sønnerne sine, og kan tro det er interessant. Og så kommer han til Juda. Og så sier han til Juda, i første Mosebok, til 49. kapittel, og det 10. vers, dette er gamle saker, 1700 år før Kristi fødsel. Å, du store maken. For et ord, for et troverdig ord, for et ord som er fullt verd å ta imot. Der sier Jakob om Juda, ikke skal herskerstav vike fra Juda, så står det, inntil fredsfyrsten kommer. Fredsfyrsten, Messias, Guds sønn. Og hadde det vært, da ble det sagt, fredsfyrsten, Messias, Guds sønn, han skal komme av Judas stamme. Ja, vet du hva det står i Hebreerbrevet 7? Det står i det 14. vers, men jeg er ikke så sikker på selv, altså, om det er på et bedehus, og at vi er troende mennesker som er samlet her. Jeg er ikke så sikker på at jeg kan si det som står der. Altså, og mener det rent faktisk, men på den tid så var det slik, der står, for det er jo en kjent sak at vår Herre Jesus er opprundet av Judas stamme. Jeg vet ikke hvor kjent det er her iblant de troende på Judas. At du legger noe veldig bredt for det at Jesus er opprundet av Judas stamme. Men Bibelen legger en kolossale bredt for det. Og det har en kolossale virkning og hjelp for de som har problemer med å kunne tro. Det hjelper oss til å finne et grunn til, jo, dette er fullt verd å ta imot. Han skulle være av Judas stamme, og sier Jesus oppgrunnen av Judas stamme. Og når han skal presentere seg og gi seg til kjenne for han, så ikke visste hvem han var, så står det i Johannes åpenbaring, det 5. kapittel og det 5. vers, når han spør etter, og han gråter der i himmelen, for han finner ikke noen som er verdige til å åpne boken. Og så får han høre en stemme, så sier løven av Judas stamme er verdig til å åpne boken, for han har seiret. Så skal han til å kikke etter, så finner han, hvem er det som er løven av Judas? Så ser han et lam, står det, like som slaktet. Tenk, løven av Judas stamme. Når han skulle se seg om det løva, så så han et lam. Kan du tenke deg at et lam steirer? At det er lammet som har steirer? Det var derfor de tok feil av ham. De så et løva, og så var han et lam. For det var på den måten han skulle frelse syndere, som jeg får høre i de andre bibeltimene her, ord om korset. Det er det som kan frelse syndere. Og det var der ved at han seiret, at han var lammet. Men han er løven av Judas stamme. Jeg kan ikke si mer om det, men jeg må bare få lov å si for mitt eget vedkommende at slike sannheter, at når Jesus ble født, så ble han født til skriften, og sånn som skriften hadde sagt at Guds sønn skulle fødes, det gjør det lett for meg å tro. Og det gjør det fullt verd for meg å ta imot. Og da blir det verdt og lett for meg å tro at han kom for å frelse syndere. Og når jeg da ser at jeg er en troende, så er jeg iblant frelst og synder. Oh, men det er vidunderlig godt å være meg. Det er vidunderlig godt å være meg, sier en troende. Det er skrekkelig vondt å være tvilere. Det er skrekkelig vanskelig å prøve å være en kristen og så være en tviler. Det er veldig lett å være en kristen når du er en troende. Men jeg hadde lyst til å bygge deg opp på din aller helligste tro. Og har du ingen tro, men bare tvil, så hadde jeg så lyst ved denne forkynnelse å føre deg til tro på Jesus Kristus. Ved at du får høre rett om ham, så kommer du til tro. Så kommer du til tro. Så kommer du litt lenger ut i historien, så kommer du til år 900 før Kristus. Da kommer Gud med en ny åpenbarelse til en mann som heter David. Og så sier han noe til David i 2. Samuels bok, og det 7. kapittel og det 12. vers. Da vil jeg oppreise din sønn. Og denne sønnen som han vil oppreise, det skulle være fredsførsten, det skulle være Messias, det skulle være Guds sønn. Da fikk de vite at han skulle være av Davids hus. Og av Davids sted så slapp de oss og bare speide etter Juda. Det var jo mange avkommer av Judas stamme. Nå kunne de bare fylle Davids ett. Og nå skal jeg lese noe forunderlig for deg. Det er skrekkelig spennende for Bibelen. Det er noe på tillegg det, når han lukker seg opp. Det er mest spennende bok, det mest interessante lesestoff. Jeg har ikke noe annet heller, det er sant. Det er ikke noe. Jeg leser andre bøker på siden av, så kan hjelpe meg til å lese Bibelen. Det kan gi meg inspirasjon, det gjør delvis litt. Det er lite tid til det også. Men altså Bibelen, for en bok. Ingen bok er meg så kjære. Det er ikke noen som bare synger, det er ikke munnheld. Jeg kunne sagt om båndene mine var her, og kåner meg var her. Jeg kan stadfeste at mitt liv, det er fullt av en eneste interesse. Det er Bibelen. Det er ikke fordi at jeg er så religiøs av natur, men det er Bibelen som har tatt meg til fange. Det er ikke jeg som har tatt Bibelen til fange. Men når den begynte å lukke seg opp, så er det blitt min lidenskap å lese den boken. Du verden for en bok. Ikke en bok, men bibliotek. 66 bøker. Som består av alle Guds tanker som han har tenkt i fra evighet av. Det er forfatter. Det er en som kan fengsle sine lesere. Det er en som kan velsigne sine lesere. Det er en som kan berike meg. Verden, øv meg å tenke den, lær meg å kjenne dine tanker, sier en sanger. Så du hører et ord fra profeten Jeremias. Jeremias, det 33. kapittel. Der står det en forunderlige påstander i Bibelen. Og du, verden, når du ser disse påstanderne, så ser du hvorledes dette har hent nøyaktig slik, ja, da blir det troverdig. I profeten Jeremias 33 så står det i det 17. vers: For så sier Herren, det skal aldri fattes en mann av Davids ett som skal sitte på Israels trone, og av de levittiske presters ett skal aldri fattes en mann for mitt åsyn som offer brenner for. Så sier Herren i vers 20, dersom dere kan bryte min pakt med dagen og min pakt med natten, så det ikke blir dag og natt i sin tid, da skal også min pakt med min tjener David bli brutt, så han ikke får noen sønn som blir konge og sitter på hans trone, og min pakt med mine tjenere, de levittiske prester. Det var to hus i Israel som Gud hadde gjort en pakt med, og den hadde han gjort så bunden til at det var like sikkert som om det at det skulle bli dag og natt. Og hvis det ikke ble dag og natt, så skulle det heller ikke skje det som stod i denne pakten. Og det var at det skulle aldri mangle en gutt i den etterlevde til David. Aldri mangle en gutt, og aldri skulle det mangle en ett i Levi. Det skulle alltid være en gutt som kunne bli ypperste prest. Og det skulle alltid være en gutt som skulle kunne bli konge. De skulle ikke mangle gutt i den familien. De skulle ikke være barnløse, og de skulle ikke ha jenter heller, de skulle ha gutt. Det skulle aldri mangle en gutt. I så mange år, hundre av år, og så mangler det aldri en gutt. Jeg vet ikke hvor mange familier de mangler gutter på julen. Og hvor mange ekteskap de mangler barn i det hele tatt. Men aldri forekom det at det mangler en gutt. Det store mareritt. Og så kommer det til et kritisk punkt. Nå ser det håpløst ut. Ja, nå ser det håpløst ut. Nå så det håpløst ut både med Davids hus og med Judas hus. Nå så det ut på at det blir hverken gutt i prestefamilien eller i kongefamilien, skal du høre. Nei, nå begynner det altså å bli spennende. Lukas evangeliet skal vi lese. Lukas evangeliets første kapittel. Når Lukas skriver, så skal du få høre hvorfor han skriver der i det fjerde vers. Det er for at du kan lære å kjenne hvor pålitelige de lærdommer er, så du er blevet opplært i. Jeg skulle ønske vi hadde sånne bibelkurs. Jeg skulle ønske de hadde sånne bibelskoler og sånne undervisning i kristendomstimene, så kunne lære barna våre og ungdommen og folket vårt opp hvor pålitelige disse lærdommer er. Så har vi nå en bråte med undervisning og kurs som går ut på å vise hvor upålitelige Bibelen er. Hun tror at djevelen var løse som alle her. Ja, det er han. Men her skal du høre noe som er pålitelig, og du skal slippe bare høre, men du skal få se det. Han forteller deg det. Han viser deg det. Men dette er fullt verre til noe. For at du kan lære å kjenne hvor pålitelige de lærdommer er som du er opplært i. I de dager da Herodes var kong i Jødeland, var det en prest. Stakkars prest. Ved navn Zakarias, som var gifte med en kone som hette Elisabeth, som også var av Levi stamme. Så det var rett med avkommet til både mann og kone, men så hadde de ikke både. Ikke hadde de jenter, og ikke hadde de gutter. Her var de kommet til veis ende. Nå var det kommet en av Levis hus som manglet gutt. Hun skulle bli prest etter Zakarias. Når Zakarias dør, så var det ingen prest. Står det vers 18, Zakarias sier der, jeg er jo en gammel mann, og min hustru er langt ut i årene med barnløst, og det er ikke håp her. Om du ser aldri så håpløst ut, altså, så får engelen det budskap, og så sier han til Zakarias, du skal få en sønn. Du skal få en sønn på overnaturlig vis. Gud kommer sin pakt i hus. Der skal komme en sønn. Og den sønnen som nå skal komme, han skal komme samtidig med en annen som skal komme, for han som skal komme nå av deg, han skal bryte prestedømmet, så skal han bli profet, så skal bane veien. Han skal være den Elias som skal komme og bane veien for Messias. Det kunne vi snakket om, og det kunne vi lest om, og det kunne du funnet ut av at tro er det god. Men, du store marke, så var det med Davids hus. Det var en mann som heter Josef. Han var av Davids hus, for når han skulle skrive seg inn i mantal, så viste det seg at han bodde i Nazaret, men han måtte reise til Betlehem, for det var Davids by, og det var hans by. Og kona hans, Maria, hun var også av Davids hus, og det var rett fatt med begge to. Men de var forlover, og det var denne Guds sønnen som skulle fødes, han skulle jo ikke fødes av noen mann, og dermed så var det jo nå kommet til veis ende der. Så kommer dette vidunderlig, men hvor pålitelig det som leder meg. At når Johannes ble født, profeten som skulle bane veien, så får du løft om at denne sønnen, som skulle fødes av Davids hus, skulle fødes uten mann av Maria. Og det skulle være på et tidspunkt som vi nå skal se nærmere på før jeg setter meg ned. At tidspunktet der var det som avgjorde. For i den profetien som Gud hadde gitt gjennom Jakob til Judas stamme, det var at herskerstaven skulle ikke vike ifra Judas stamme inntil fredsførsten stod frem. Og her var du kommet til dette tidspunktet for første gang i verdens historie. Vers 5 som jeg leste i Lukas 1. I de dager var Herodes konge i Jødeland. Herodes, hva så fyr var det? Ja, det var ingen av Davids hus det. Det var en fra Romerik, en hedning, som var blitt konge i Jødeland. Herskerstaven, kongestaven, var for første gang veke totalt ifra Jødeland. Det hadde vært tilløp til det før, men aldri hadde det vært noen hedenske konge i Jødeland før. I de dager var det. For det skulle være en hedenske konge. Herskerstaven skulle ikke vike før, men han skulle vike i de dager. Når fredsfyrsten skulle stige frem, så skulle det være en hedning som styrte Jødeland. Kapittel 2 av Lukas evangeliet. Der står i vers 1, og det skjedde i de dager, at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives i manntall. Så kommer du i vers 2. Dette var den første innskrivningen. Alle kjente. Dette var den første. Dette var den første, for det var sagt i 1. Mosebok 49, at når den første innskrivningen kommer, så skal fredsfyrsten stå frem. Og dermed så var, så kom Jesus til fastsatt tid, og han kom til fastsatt sted. Det var sagt han skulle fødes i Betlehem. Og når jeg sitter og leser juleevangeliet, enten det er på julaften eller noen annen gang, så har det mer enn en gang slått med at mens de var i Betlehem, da kom tiden da hun skulle føde. Når jeg tenkte på, med den tvang og innskrivning, de bodde langt nord i landet, i Nazaret, og så skulle de ta av sted og reise på et eseldyr, over haug og hammer, i den forfatning, så langt framkommet så hun var kommet med det barn hun gikk med, og så sitte og ria på et muldyr. Hun kunne ha ventet at hun kunne ha født i utide på veien. Mens de var i Betlehem, da skjedde det. Og det var en Gud i himmelen som vågte over sitt ord. Så når jeg tror at Jesus er Guds sønn som kom til denne verden, så er det fordi han kom til verden etter Skriften. Og så er det noen så venter han, så kunne vi ha sagt litt om det, men vi bare la være. Der står om noen vise menner, så hadde sitt hans hjerne i østen, at nå var jødenes kongefest. Så var det noen i Jerusalem som ventet på forløsning. Og når Jesus kom inn i tempelet, så var det der. Og så så jeg han var kommet. Fordi han kom til fastsatt tid. Men jeg leser det nøyaktig fra Bibelen, fra det gamle testamentet. På årstallet og på dagen var det sagt. Hundrevis av år i forvei. Jeg kunne nevne det bare. Hvor troverdig det er. Ifra da profeten Daniel så profeterte ca. 500 år før Kristus kom. Så sier han, det skal gå 483 år ifra en historiske dag. Ifra den dagen budet utgår om å gjenreise Jerusalem. Ifra det budet utgår, fra den dagen, så skal du kunne telle 483 år av dager på 360 dager i år. Og nøyaktig på dagen så skal fredsfyrsten, dette står i Daniel 9:26, da skal fredsfyrsten stige fram. Og da stiger han fram. Og for et troverdig ord, det er pålitelige lærdommer. Så når vi tror, så er det fordi det er fullt verd å motta. Men det er ikke det som gjør at jeg blir frelst. Men det som gjør at jeg blir frelst, det er at jeg ser at det andre er like fullt verd å ta imot. Han kom for å frelse syndere. Og når jeg ser det, så ser jeg at jeg er iblant dem. Om jeg er den største eller den minste synder, det spiller ingen rolle, for jeg er iblant dem som blir frelst. Jeg er iblant dem med hjelp. Er du? Iblant dem. Et tro, et forbilde for dem som skulle tro på ham, til et evig liv. Jeg er blant deg som tror på Jesus til et evig liv. Det er ikke spørsmål om du tror møte eller lite. Ja, det er spørsmål om du tror på Jesus Kristus. Om du har funnet det fullt verd å ta imot Herre Jesus. Men vil komme fram på ditt åsyn med takk og til deg. Jeg takker deg for at jeg en dag jeg hører ditt ord på en troverdig måte, båret fram på en troverdig måte, talt på en troverdig måte, så at jeg fant det fullt verd å ta imot. Og når jeg tok imot det, så ble jeg en frelste synder. Iblant frelste synder har jeg fått lov å lyfte inn til denne dag. Og iblant deg har jeg tenkt å fortsette mitt liv i denne dag, for det skal snart stå hjemme. Og snart så kommer den stund jeg ser når jeg skal se det, Jesus, som du er. Når jeg med Jesus i himlen er, så taler med han som aller helst.